við gætum lofað að heyra eða Ríkari getur sem lofað að heyra vísur fréttur að dæsta til.
Já.
Fréttist það fjöll og víðar og fastlega hafði vera tryggt að Pétur rekst niður Reynihlíðar, rotnir úr nísku og skítalykt.
Já.
Sjá. Pétur fúli flýtur rjólinn hjá fjandann hefur þingst í ríkt. Hans eru ónýt æru tólinn af ílsku græðingi og skítalík.
En hefðu, kannst þú vísa eftir eigin og
Pétur? Virðist líkur vestu uxum vegamála stundar fyrt, pjekkarinn á fokabuxum pumpuðum upp af skítalík. Þetta var skrifað á heilmikinn Bathúsveg, þannig að við mjög sveit, þegar brúarflokkurinn frá Hólfsfjörðum, Hólfsfjörðum yfirgaf staðinn í haustu. Síðasta kveðja til Péturs.
Ekki þó þannig að mæru
hinsta kveðja.
Þetta er slæmið, þeir þóttist ákvörðum að ganga ansi langt í því að flokka
það. Það er bara gott að því.
Pétur má þykjast að þessari grein eða ekki.
Þarinn
er
í missögnir.
Missögnir heiti getur, já.
Við vístu voru tjáðist að þúsund veginn, ég þurrið þig glemist að baki
fyrir. Og önnur, aðra kann ég Pétur.
Já.
Þá var þann, hann var í bíl, samferða konu sem Halldóra heiti.
Já, smákona, er lágkona Pétur, já. Við ekki verið hún,
já. Já, hvað, hún er stór vexti.
Já.
Já, þið kunnið þá í sinni sjálfsinn.
Ég hef heyrt hana líka einu sinni en ég ekki
það. Þannig Pétur í Halldóri hér um Belgvarð.
Já, já.
Og það hefnaði hann ekki tínist. Já. Það virðist þess að vona sér líkt að jarð að vera minnina sínist.
Getur þá ekki bara
tekið
eina,
raulað eina
stemma
þig? Það er ekki nóg, það er bara